oblečenie, naozaj.
Počkaj, to čo toto máš? A to na čo ti toto bude, prosím ťa? To, čo
no,
to je?
No, tak nebudem to nosiť do rádia, no, ale doniesla som ti to ukázať. No. Ja, prosím ťa, začínam behať a mám aj nové bežecké topánky.
Počkaj, bežecké, a čo máš
príjemné,
ešte nové?
Veľmi sú ano. Príjemné. No veď nevidíš, toto všetko som doniesla. Toto bežecké oblečenie, bežecké topánky. Ešte mám aj takú čelenku.
Toto sme tu už mali a koľkokrát...
Ale
že ty budeš behať. A kedy začínaš?
V zdravom tele, zdravý no, duch, vieš.
Kedy začínaš?
No, tak čo je dnes? Pondelok, to no, som už nezačala. No. Tak, no. Asi na budúci pondelok.
Na budúci pondelok, no jasné.
A keď dnešok by bol ideálny, dnešok lebo je 1. jún.
Áno, presne to bolo
a
najlepšie.
A je pondelok. No. Ale čo, už po gaučingu asi nepôjdem.
No... Tak neviem,
tak veľmi, budúci pondelok.
Veľmi tomu neverím, lebo už som to zažil viackrát.
Ale prečo, vieš, keď máš veľkú motiváciu a inšpiráciu, tak prečo by som nebehala?
No a máš veľkú motiváciu a inšpiráciu?
Tak môžem schudnúť, vieš, alebo zdravšie žiť, zlepšiť svoj životný štýl a životný postoj, vieš, to ide. A vyčistiť si hlavu, beh vraj veľmi pomáha aj, aby tie myšlienky tak nevýrili, ale aby som si spravila taký poriadok, no, no tak uvidím.
No, ja by
chceš
som,
sa pridať?
Vieš čo, to neviem, či by úplne pomohlo, ale napadlo mi, že na tú inšpiráciu by sme ešte možno mohli zohnať niekoho, kto by nám dal ešte nejaké ďalšie dôvody, prečo behať, možno trošku aj, že ako behať, alebo ako nebehať.
A
možno
ty
aj, tak by mohla byť
niekoho takého
otázka.
Poznáš?
Áno, a presne niekoho takého budeme mať dnes aj v gaučingu. My budeme paradoxne sedieť pri tomto rozhovore, lebo ťažko by sa to kombinovalo s tým rozprávaním a behaním, to by úplne
nešlo. A dýchaním.
No presne, to by sa úplne nedalo, takže dnes budeme sedieť, ale možno po tejto relácii pôjdeme aj behať.
Áno.
Napokon nás čaká inak maratón tu v Banskej Bystrici v sobotu, tak rozmýšľam.
To už nestíham sa ani
to
pripraviť.
Už asi nestíhame. Až
jedine
tak
obliecť.
No.
Alebo môžeme ísť povzbudzovať bežcov.
Áno, áno, no, budú mať kto vie aké počasie. Asi to bude trošku také daždivé. No, nech je akokoľvek, tak dnes teda o behu sa budeme rozprávať o tom, že beh sa dá spríjemniť alebo teraz skôr spojiť s rôznymi príjemnými a užitočnými vecami.
Áno, no a kto je našim hosťom, tak to ešte necháme trošku také zahalené, ale môžeme prezradiť naše mená. Moderovať dnešný gaučing bude Ondrej Grosík,
Vlaďka Legíňová,
od techniky pozdravuje Pali Keľov.
No a hudbu nám aj dnes do gaučingu vybrala Diana Rauchová. Nech sa príjemne počúva.
Koľko to môže tak trvať pripraviť sa na nejaký maratón?
To ja vôbec neviem.
Niekoľko mesiacov.
Určite
asi,
áno, trvá to dlho a potom aj nevždy sa ti musí podariť to dobehnúť. Napríklad mám kamaráta, ktorý teda chodieva behať a rôzne veci sa ti môžu stať. Môže ti prísť zle od žalúdka, je ti veľmi teplo alebo proste len nemáš svoj deň a proste nedobehneš to celé.
Takéto skúsenosti ja nemám, ale som teda veľmi zvedavá na to, o čom bude dnešný gaučing, pretože ja sa pozerám, že máme tu niekoho, kto zabehol za rok 18 ultramaratónov, ešte aj vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti a pritom ešte pred vyše rokom neodbehol ani maratón. Takže to je paráda.
To je fascinujúce.
To fascinujúce. A už to prezradím. Vítame u nás v štúdiu Mareka Kubicu, o kom je aj reč. Ahoj, vítaj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Pozdravujeme ťa, tak tešíme sa, že si prijal pozvanie sem k nám do štúdia v Banskej Bystrici. Najprv začneme tým, že ty vlastne si študent, lebo tak táto relácia je tak ako keby aj pre študentov zameraná, tak povedz nám, čo študuješ.
Študujem na Univerzite Mateja Bela a študujem telesnú výchovu a kondičné trénerstvo. Momentálne som v 4. ročníku a výborná škola, musím povedať.
Takže si spokojný, baví ťa to. Takže vlastne súvisí to trošku aj s tým športom, aj s tým behom. Aj s tým
jednoznačne tým. Mám kopec času na to sa rozvíjať aj sám, aj spraviť vlastne takýto projekt, to mi vlastne dopomohla k tomu vlastne aj táto škola.
Mhm. No a ja som teda vravela, že najprv si nebehal ani maratóny a potom...
Možno behal iba do školy z internátu a tak, že autobus, keď treba stihnúť.
Asi áno. No a teraz pozerám, že 18 ultramaratónov, aj to si rátal s 15 a 1000 eur pre onkologicky choré deti. Krásne. Ako ti to napadlo? Ako sa zrodil tento nápad?
Išlo to tak postupne. Zo začiatku to bolo len také, že chcem si zabehnúť nejakú diaľku pre seba, chcem sa prekonať. A potom, keď už som si vyberal, že tak, ktorý ten ultramaratón si zabehnem, tak som našiel celú slovenskú ultraligu na internete a tam bolo kopec tých ultramaratónov, ja som sa nevedel rozhodnúť. Tak tá myšlienka prišla mi do hlavy, že podzabehním všetky. No a ja som tom momente si tak povedal, že tak to určite nie, zatvoril som notebook, nechcel som na to už ani myslieť, verím si, že to by bolo strašné, keby že niečo také spravím, ale stále ma to tak nutilo sa nad tým zamyslieť, že čo ak to skúsim, čo ak to vyjde, čo ak sa zmením počas toho, že mi to naozaj veľa dá. No a ja som túto myšlienku teda živil, začal som na to trénovať, začal som postupne robiť nejaké rôzne kroky, že som sa pýtal ostatných ľudí na rady, aj svojich profesorov. Tam som sa aj opýtal, že čo ak by som toto spojil s nejakou charitatívnou akciou. Hneď mi prišla vlastne taká ponuka, že naša univerzita už dlhodobo spolupracuje so Svetielkom nádeje, takže poďme to spojiť s tým, že poďme zbierať nejaké peňažky pre nich. No a už tak nejak samo sa to nabaľovalo na seba.
Ja sa len chcem uistiť, že ty si, lebo tak pred ultramaratónom sú ešte iné možnosti, hej, že už len taký maratón obyčajne zabehnúť, alebo ja neviem, niečo. Že ty si rovno išiel na to, že ultramaratóny, hej, že všetko ostatné bolo pre teba, že málo. Tak toto mám chápať.
Pretože možno aj aké behy si dovtedy si vyskúšal.
Tak ja som dovtedy fakt behával, že rekreačne, že maximálne 5-10 kilometrov, že do mesiaca. A robil som šport, ktorý sa volá, že street workout, čiže ja som akože športoval, ale športoval som len hlavne prioritne vrchnú časť tela, lebo tam sa to zameriava priamo na to. Čiže ja som s nohami veľa moc spoločného nemal. A jak som začal na to trénovať, tak postupne prišlo to, že som si zabehol aj prvý polmaratón cez kopce, alebo že som behal na veľkú raču u nás na Kysuciach, že z domu tam naspäť, že som si spravil akože veľký objem. A tak sa to postupne nabalovalo, ale pre mňa nebolo priorita ísť na nejakú cestu a rovinu a behať maratón za maratónom, ale išlo mi o to, aby som sa dostal na tie štarty tých ultramaratónov a prešiel som cez tie kopce, cez noc a aby som to dotiahol až do konca.
No a toto sa teda, toto si si vymyslel pred rokom približne?
No cca to mohlo byť, že december 2024.
Okej. Okay. Aby sme sa tak časovo vedeli nejako zarámcovať.
Tak vtedy som začínal nad tým uvažovať a trénovať. A prvý ultramaratón som teda zabehol v marci 2025.
A posledný?
To bolo tiež v marci 2026.
Takže za rok sa to dá stihnúť.
Áno.
Keby ste chceli. No a ako si teda začínal? Lebo tak asi si si dal nejaké, že dobre, chcem zabehnúť ultramaratón, dobre, ale tak čo sú také tie prvé bežecké kroky v tomto prípade?
Tak moje prvé bežecké kroky, by som povedal, že boli správne nastavené, nie úplne. Začínal som s tým, že chcel som čo najviac zabehať za týždeň, teda spraviť aspoň 100-kilometrový objem a teda som každý deň išiel zabehnúť si či už raz alebo dvakrát a spravil som možno, že 5 kilometrov, 10, 15, cca tak a každým týždňom som to nabaľoval. Takže tak som nejak postupne, že vlastne začínal s tým, aby som si zvykol na tú vytrvalosť, ale veľmi mi chýbalo napríklad, že stretching alebo robenie taký fitka, že som si posilnil tie nohy a na tom som v podstate trošku aj pohorel na tej príprave, lebo som sa zranil a potom som 2 mesiace, čisto január, február, totálne, že nemohol vôbec trénovať a som sa snažil dať sa dokopy, lebo som mal taký zapálený sedací sval v bedre. A bolo to veľmi limitujúce, že hneď ak som sa rozbehol, tak som to cítil a fakt ma to bolelo. A týždeň pred prvým ultramaratónom som sa dal dokopy. Bol som si zabehnať.
Týždeň?
Týždeň, áno, áno. Týždeň pred prvým ultramaratónom som sa dal dokopy, že som si šiel zabehnúť, že z Bystrice do Zvolena, čo tvorilo nejakých 30 kilometrov, ale išiel som veľmi ľahkým tempom, aby som zistil, že či sa to teda
koľko
bude.
Koľko znesieš?
Hej, že či koľko znesiem a že či to budem schopný akože za ten ďalší týždeň zabehnúť ten prvý ultra. Takže tam sa to akože ukázalo. Čože bolo ešte zaujímavé, že teda ja som sa vyliečil z toho starého zranenia, ale v tom behu, ktorý bol týždeň predtým, som si tak jemne kebyže zranil koleno, že som si cítil križný väz. Fakt, že ma to tak pálilo, bolelo, ale neprikladal som tomu nejakú veľkú váhu. A keď som bežal ten prvý ultramaratón, tak ja som od prvého kroku začal cítiť to koleno. To bedro vôbec, ale to koleno, že úplne. A vždy, keď som zmenil typ behu, to znamená, išiel som, že buď do kopca, alebo dole kopcom, alebo zrazu do roviny, tak ma to začalo boleť ešte viac. A ja som na tom prvom ultramaratóne zažíval tie najväčšie pochybnosti, možno že zo všetkých, že ako chcem splniť celú túto výzvu, keď ja trpím už takto na prvom ultramaratóne, že to vyzerá, že ani nedojdem do konca. A to bolo možno, že na nejakom 10. kilometri som si toto rozprával a vtedy mi prišla taká myšlienka do hlavy, že ďalej ja stále kráčam vpred. Že ja to stále môžem dojsť, aj keď ma to bolí, že ja ani nekrývam, len ma to extrémne bolí a stále idem vpred a stále sa posúvam. že idem to vyskúšať, že kam sa až dostanem. Necítil som, že by som sa nejak že kazil, že tá bolesť bola stále na rovnakom mieste a stále rovnako intenzívna, len sa menila počas toho typu behu. No a nakoniec som to došiel a si pamätám, že som si presne hovoril, že nič nie je možné a ja to dám všetko celé.
Ja som sa ťa chcela spýtať, že či to bola najťažšia chvíľa, ale možno prišli aj ďalšie nejaké také ťažké
Určite
momenty.
Určite to bola, že jedna z najťažších, ale každý jeden ultramaratón bola ťažká chvíľa. Tam v tých ultramaratónoch je to tak nastavené, že človek môže byť hociak fyzicky pripravený, aj psychicky, tam príde chvíľa, kedy začne bojovať sám so sebou.
A ty si to zažil pri každom tom ultramaratóne?
Pri každom jednom človek zažije.
Ja ešte tak uvažujem, že možno by sme mohli poslucháčom, niektorí asi vedia, ale že aby sme si to vedeli predstaviť, že čo to vlastne ten ultramaratón je, neviem, že koľko to je kilometrov, alebo vieš, aby sme si to tak nejako zaramcovali, že
je to,
koľko toho treba odbehnúť.
Je to všetko viac ako 42 kilometrov a vždycky je to v teréne, to znamená, nie je to na ceste. Obyčajný maratón sa beží na ceste, ide na čas, ale ultramaratón je v podstate len taká výzva to dojsť do konca. A väčšinou sú 50 kilometrové, 100 kilometrové, ale na Slovensku je aj 200 kilometrový ultramaratón, ktorý som absolvoval.
A zažil si aj také nejaké extrémne momenty, extrémne chvíle na tých ultramaratónoch?
Bolo ich veľa, ale jeden si spomínam, že boli sme v strede Veľké Fatry pod chatou Borišov. A tam prišla extrémna búrka, že padali blesky, že každú sekundu. A ja si vravím, že tak toto je chvíľa, kedy by nás mali asi stiahnuť ako z toho kopca a malo by sa to asi ukončiť. Ale nie, ľudia bežali ďalej. Ľudia si tam akože dali sa pod striežku, čakali, kým to prejde a boli zmoknutí, boli zmrznutí. Niektorí už vôbec neriešili, bežali, aj keď padali blesky, aj keď pršalo. A vravím si, že wow, že toto je že strašný extrém, že sa to nedalo ani opísať, že ľudia sú doma, v kľude, zažívajú úplný pokoj, lebo aj keby prišla hociaká búrka a my sme tam v strede Národného parka, zažívame epicentrum búrky a ideme bežať maratón. Že to bol jeden z extrémnych momentov.
Ako ľudia na toto reagujú, tvoje možno okolie, kamaráti, spolužiaci?
Je to tak, že každý máme nejakú takú svoju baseline mindsetovú nastavenú, že čo je pre neho extrém a častokrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí akože moc sa ani nehybú alebo nešportujú a keď toto uvidia, tak povedia, že ty si blázon, to je, že to nie je normálne, že aké by možno, že sa až toho tak boja, že keď to vidia, ale zase mám aj ľudí, ktorí že športujú a robia extrémne veci preto, aby sa zlepšili v tom športe. A hovoria, že to je super, že to je že úžasné, že to je inšpirácia a majú to radi a chcú to vidieť ďalej a ich to motivuje každý deň. A spomínam si, že mi častokrát hovoria nejaký príbeh, že mali obyčajný deň, možno nejakú slabú chvíľku a oni videli, že akurát behám, tak im to pomohlo do toho dňa, takže že sú aj pozitívne, aj také trošku možno jemné, trošku negatívne.
A možno ešte si povedzme, ty si spomenul, že si chcel ten beh spojiť, ultramaratóny spojiť s nejakým teda tým charitatívnym cieľom a spomínal si to Svetielko nádeje. Ako oni prijali ten fakt, že chceš niečo takéto pre nich urobiť?
No takto, my sme sa nepoznali vôbec. A ja sa divím toho, že ma prijali, že ma nezobrali ako nejakého takého blázna, ktorý možno, že uvádzal...
V živote nebehal teraz toto.
V živote nebehal. No
ale zase zázraky sa dejú.
Áno, tak sa presne aj stali, že oni to prijali úplne s radosťou, pozbudili ma. Aj oni boli pre mňa inšpiráciou, že vlastne čo všetko robia pre tie deti v tej nemocnici. Aj ja som bol pre nich inšpiráciou, takže som úplne najviac vďačný, že som si mohol práve vybrať ich, aj keď mi povedali, že deti s onkologickým ochorením, tak ja som sa tak jemne trošku zaradoval, že je, že tú skupinu by som si presne rád vybral a veľmi rád by som pre nich behal.
A splnilo sa ti to.
Bežíme, aj keď iba tak fiktívne, virtuálne, pretože o behu, o ultramaratónoch, ale o tom, ako sa to dá spojiť s pomocou druhým, tak o tom sa rozprávame dnes v Gaučinku s Marekom Kubicom.
No a teraz si poďme tak hlbšie rozobrať tú tvoju výzvu, lebo má perfektný názov, že ja bežím, ty prispej. A to sa aj veľmi dobre splnilo. Čakal si vôbec, že sa ti podarí vyzbierať takmer 11 000 eur?
Takto ja som na začiatku rozmýšľal nad tým, že akú sumu zvoliť ako cieľovú. a vravím si, že to je, má potenciál vyzbierať kľudne aj 100 000 eur, som si povedal, však prečo nie, však keď to tam hodím, že bude to tam svietiť,
čo, sa stane?
Hej, čo sa stane, buď sa to nevyzbiera, vyzbiera sa čo najviac, ale vravím si, že dobre, budem trošku realista a že môže to byť aj taký cieľ, že aj splniteľný, že nech to má také, že nech to môže mať také odfajknuté, že áno, je to cieľ splnený, tak som si dal ten cieľ, že 10 000, ono to tak veľmi pomaly, že rástlo, že mal som v strede leta, kedy som mal odbehnutých 10 ultramaratónov, tak som mal vyzbieraných okolo nejakých 2 000 eur. Mm-hmm. A celkovo sa to vyzbieralo až priamo ku konci, keď som zabehol ten posledný ultramaratón, že to vlastne tak jak keby vybuchlo a sa to dozbieralo celé za týždeň.
Za týždeň?
Za týždeň sa vlastne dozbieralo, asi tam bolo nejakých 7 000 eur a sa to za týždeň v podstate dozbieralo, keď to vlastne som to ukončil. A čo bolo také zaujímavé je, že mňa to tak vôbec nedeptalo, že sa to nezbiera. Ja som tak stále vnútorne cítil, že ono sa to môže vyzbierať hocikedy. Hocikedy a stále som mal takú tú vieru, že je to možné sa vyzbierať a sa to vyzbiera a nezavrohal som nikdy nad tým, aj keď ľudia by sa sama stále pýtali, že no, že čo sa stane, keď to nevyzbieraš? No, nič sa nestane, absolútne nič, že idem ďalej a ideme to zbierať, uvidíme, že čo sa stane.
No, podľa mňa si perfektne nastavený.
A ja vlastne rozmýšľam, že dnes to nejde bez tých sociálnych sietí, že si ty taký človek, že si tak aktívny na tých sieťach, aj keď vlastne asi by som si mohol aj sám odpovedať, že asi aj áno, lebo aj keď sme telefonovali spolu dnes, tak sa pýtal, že Instagram a toto, aj akože fotky a tak, čiže je to taká, že si s tým prirodzene zžitý, alebo musíš sa trošku premáhať, aby si bol aj na tých sieťach viditeľný?
Zo začiatku mi to bolo ťažké. Ja som pôvodne to, celý ten projekt som pôvodne chcel robiť čisto len pre seba. Ja som vôbec nemal nejak tak zvizualizované, že idem to robiť pre niekoho. Ja som to chcel robiť čisto len pre seba a pre svoj taký sebarozvoj. Čiže ja som sa veľmi hanbil ísť na sociálne siete. Ale mne priamo povedali, že bez toho sa to nebude dať robiť. Čiže ja som na tie sociálne siete vyšiel a vyšiel som z tej takej komfortnej zóny a išiel som do tej diskomfortnej a veľmi mi to pomohlo, lebo som tak našiel takú svoju kreatívnu stránku a som za to veľmi vďačný, lebo takto som mohol viac menej ten odkaz šíriť ďalej cez tie sociálne siete a veľmi mi to ukázalo dobrú spätnú väzbu od ľudí.
A uvedomuješ si vlastne, že sa ti podarila naozaj veľká vec?
Je to také, že no, neuvedomujem si to úplne až tak, lebo veľa ľudí mi to už povedal, že Marek, ty si to neuvedomuješ, že to je strašne veľké, ale ja to tak prirodzene cítim, že bolo to súčasťou mňa toho jedného roka a som si to tak cez to prešiel a už ako to skončilo celé, tak to je. Je to úspech, mne to veľmi pomohlo. Aj keď to je veľká vec, ja verím, že sa dajú robiť ešte väčšie veci.
A ty si aj takou inšpiráciou asi aj pre iných ľudí, lebo posluchačka nám píše. Veľmi povzbudzujúce rozprávanie hostia, ďakujem. Povzbudzuje ma začať a vytrvať, i keď mám bolesti krče. Vždy som rada behávala a prestala som, zastavil ma strach o zdravie. Keďže sa mi zmenilo, teraz cítim, že mám nádej, potrebujem aj, že mám silu, potrebujem počuť ľudí presne takých, aký je tento skvelý host. Keď behám, žijem, cítim, že žijem. Ďakujem. Takže aj takto. Ešte si vlastne ešte ťa možno nevidela behať, ešte len počula, ale už vyzerá, že teda si ju inšpiroval nejakým spôsobom.
A máš to tiež tak, Marek, že keď beháš, žiješ a cítiš, že žiješ?
Cítim. To je akože ten jeden z najlepších pocitov, čo človek môže zažiť na tom ultramaratóne, že dojde ten moment, kedy sa cíti fakt, že vyčerpaný a zase príde ten moment, ak chce ten človek, že sa premôže a ide ďalej, tak zase po nejakých kilometroch, kedy sa cítil, že fakt na dne, sa znova cíti extrémne živý a ani tomu nerozumie a hovorí si, že však ja sa cítim, ako keby som znova bol na štarte, ale už mám 70 km v nohách. Čiže ten pocit takej živosti toho, že sa človek premohol, tak je fakt vynikajúci.
A zmenilo ťa to obdobie aj nejako vnútorne? Teraz si hovorilo, že si objavil na sociálnych sieťach, že si teda vyšiel z komfortnej zóny, objavil si aj tú tvorivú svoju stránku. Ešte niečo možno?
Ja by som povedal, že predtým som všetko bral ako takú drámu, že každý jeden deň je rýchla príležitosť na to niečo využiť, niečo rýchlo stihnúť a tak ďalej a tak ďalej. A teraz mám pocit, že tie dni sú na to, aby som ich len žil prirodzene ako mal a že nič, čo sa okolo mňa deje, není taká veľká dráma. Že naozaj cítim taký silný vnútorný pokoj vďaka tomu, že som sa premohol cez to najhoršie, čo som akože mohol zažiť.
No, samozrejme, že je to veľká vec, čo sa ti podarilo vyzbierať tie financie, ale mal si aj takú nejakú spätnú väzbu od tých ľudí, že možno ti nejako reagovali, nejako ťa povzbudzovali, skrátka opäť na tie siete sa zameriam, že či ťa skrátka nejaká reakcia od tých ľudí, tak povediac, dostala, prekvapila.
Ako veľmi mi ľudia pomáhali, čo sa týka podpory sociálnych sietí. Keď som behal ten 200-kilometrový ultramaratón, tak to bolo veľmi náročné, lebo ja som 5 dní predtým dokončil jeden ultramaratón, ktorý mal 85 km a 4 km prevýšenia a ja som si na neho nezobral ani paličky, že som si tie nohy akože reálne rozbil a potom som mal 5 dní na regeneráciu a išiel som behať 200 km a počas tých 200 km trvalo to 2,5 dňa, čiže ľudia mi veľmi veľa písali a ja som chcel x krát skončiť a len vďaka ním som ten ultra fakt mohol dobehnúť, lebo nič iného ma asi tak ani vnútorne ani nedokázalo posunúť ďalej, len to, že to môžem nielen urobiť pre deti, ale pre tých ľudí, ktorí ma vidia.
A čo podľa teba ľudí tak najviac presvedčilo, aby ti verili, posielali tú pozitívnu energiu a ešte prispeli?
No tak to ja
ako
fakt...
Ako si to vysvetľuješ?
To ja fakt neviem, asi sa im páčim, alebo čo.
Lebo je im sympatická možno tá ľudskosť, ktorá z teba vyžaruje a to tvoje nastavenie. Lebo aj mne osobne sa naozaj veľmi páči, takže držíme ti palce ďalej, nekončím tento rozhovor, len som mala potrebu...
No a keď Vlaďka hovorí teda o tom, že si už kúpila tú výbavu, tak ty máš nejakú výbavu, niečo, čo používaš, čo ti tak pomáha pri tom behu?
Tak klasicky na ultramaratóne človek musí mať nejaký batoh, musí mať nejakú vodu v tom batohu, väčšinou sú také váky, že litrové alebo liter a pol. Klasicky vždycky nejaké kalórie, nejaké sacharidy ako tyčinky, energiu a tak. A väčšinou niektorí ultramaratónci si berú aj paličky, že chcú si šetriť kolena, niektorí zase nie, lebo sa im akože lepšie ide bez nich. A väčšinou aj počas tých ultramaratónov sú na ceste drobegy, a teda človek dostane vlastný batoh a on si môže vymeniť v podstate všetko.
Som sa chcela práve pýtať, čo to je.
Čo to je, no?
Drobeg je...
To no, fakt počujem prvýkrát.
Že vlastne dostanete batoh a máte tam svoje veci. A ja si, tedy je najlepší pocit si vymeniť ponožky, akože to je super, strašne dobrý pocit. A tam ja som si mohol vždycky vymeniť baterku v technike, lebo ja som si bral aj kameru, aby som to všetko natáčal a tak. A nič extrémne navyše si tam človek nechce ani brať, lebo je to zbytočná záťaž. Takže a mali sme aj takú, že povinnú výbavu, tam vždycky musela byť nejaká termofólia alebo nejaká lekárnička, také klasické veci. Niekedy sme dostávali aj taký, že GPS tracker, to znamená, že sme ho museli mať stále so sebou, aby oni videli, že kde sme a tak nás aj ľudia mohli sledovať, že kde sa momentálne nachádzame.
No tak to sú naozaj veci, že už takéto moderné technológie nám ovplyvňujú aj ten beh trošku.
No a možno nejaká taká aj mentálna príprava, alebo aj niečo také sa deje, že keď ideš na ultramaratón nejaké, ja neviem, vyčistiť si hlavu, alebo ja si to len predstavujem, lebo teraz sme si spomenuli také tie praktické veci, ale to vnútorné nastavenie je aké pred ultramaratónmi?
Tak záleží podľa toho, že asi pred akým ultramaratónom, lebo keď som šiel na prvý, tak ja som sa na ne už tešil, už som chcel, nech už odštartuje prvý ultra, nech už to začneme a tak, ale keď som šiel behať napríklad 6. ultramaratón, to bol jeden z najťažších ultramaratónov, ten mal 107 km, 7300 metrov prevýšenie, veľmi veľký extrém, lebo to sa behalo cez Malú Fatru, cez Martinské hole a tak napríklad 2 týždne pred ním som zažíval extrémny strach, ale že extrémny, až kým som sa nepostavil na ten štart, až kým som nevyštartoval, čiže tam som sa ani nejak psychicky nedokázal pripraviť, len som zažíval ten strach a musel som proti tomu strachu bojovať, až kým som sa nepostavil na ten štart.
A čo ti pomáhalo?
No vôľa, asi iba to. Asi iba to, lebo akože človek môže povedať, však sa neboj, však čo, však to už si dal predtým jednu stovku, tak teraz dáš druhú. Ale to tak vôbec není. To človek, keď ide do niečoho a bojí sa, tak musí len cez to ísť, musí cez to prejsť, aby zistil, že či ten strach ho naozaj fakt bude ovládať, alebo on ovládne ten strach.
A aj si sa kontaktoval možno s nejakými bežcami týchto ultramaratónov a radil si sa v niečom, že čo si zobrať, čo si nebrať, ako sa pripraviť, čo od toho čakať?
Ja som si tak, že prešiel nejaké podcasty s nejakými ultramaratóncmi ale inak som sa nekontaktoval s nikým. Väčšinou som sa maximálne na tých ultramaratónoch opýtal niekoho a takto.
Hosťom dnešného gaučingu je Marek Kubica, študent Univerzity Mateja Bela, ktorý, môžeme povedať, nebehal pre medaily, ale pre deti bojujúce s onkologickým ochorením. Marek, ja by som bola veľmi rada, my sme doteraz hovorili o tých ultramaratónoch, keby sme si vybrali nejaký jeden alebo aj viac konkrétnych, aby sme si to tak naozaj opísali, aj lokalitu, ktorou si bežal, kedy si bežal, koľko to trvalo, akými zákutiami. Poďme si opísať naozaj taký tvoj deň s ultramaratónom.
Tak ja som akože pobehal, že je fakt veľkú časť Slovenska, a taký ten najdlhší ultramaratón to bola, že volalo sa to, že 100 mil krajom Malých Karpát, takže sa to behalo cez Malé Karpaty. Malo to, dokopy to malo 207 kilometrov a takmer cez 7000 metrov prevýšenie. Začínalo sa to v takej dedinke, že Chtelnica, a bežalo sa to krížom kražom cez Malé Karpaty, smerom na juh, potom znova na sever, a končilo sa to takým rôznym koliečkom. Mali sme aj také, že úvodné stretnutie pred tým ultramaratónom a organizátor nám ukazoval to koliečko posledné, ktoré sme mali prejsť, to malo nejaký 30 km a nazval to, že koliečko klinickej smrti. A my sme sa pýtali, že tak prečo to má byť akože koliečko klinickej smrti, a on povedal, že no lebo majú byť 34 stupňov teploty a toto je celé otvorené na betóne a je to posledný úsek. Takže preto to bolo koliečko klinickej smrti. A veľmi zaujímavo sa vlastne behal tento ultramaratón, takže ja som zažíval na ňom akože rôzne momenty, pretože sme začínali, že po obede. Každý ultramaratón sa väčšinou štartuje ráno o 6, o 7 a tak, a tento sa štartoval po obede. Čiže my sme len dobehli do večera a už sme boli v noci. Celú noc som išiel s jedným super chlapom, takže tam je super tá výhoda, že keď človek stretne niekoho a zakeca sa s ním alebo takto, tak ten čas mu trošku aj rýchlejšie ubehne a jeho to viac tak pozbudí ísť dopredu.
Počkaj, ja ťa len na chvíľku preruším, že pri tom behu ešte nejaká debata môže prebiehať, lebo mi sa zdá, že tam veľmi s tým dýchom sa to nedá úplne zlučiť.
Keď bežíš ultramaratón, tak ideš veľmi v pomalej intenzite behu, aby si to akože zvládol. Najmä keď akože ja som neni nejaký elitný ultramaratonec, ale išiel som na to, aby som to vždycky dobehol akože na limit, aspoň ten čas. A tam sa teda dalo. A vždycky aj keď ideš napríklad do kopca, tak ty nechceš behať do toho kopca, lebo ťa to veľmi vysilí a potom akoby, dalo by sa povedať, že ťa zapečie a už potom nebudeš môcť akože bežať ďalej tak dlho. Čiže preto sa to vždycky dáva do takej ľahkej intenzity a človek je schopný vlastne aj rozprávať počas toho.
Jasne.
Tento chlap sa potom asi na nejakom 90. kilometri odo mňa odpojil, lebo tento pretek to bol, mal že tri rôzne trasy a on išiel na takú cečkovú, ktorá mala že 130 km, takže on sa odpojil a ja som začínal akoby nový deň, po tej celej noci som začínal nový deň sám. No a vtedy vlastne už prišli také prvé krízy, že už som mal halucinácie, že už som mal vypínačky, tak som si pospal na machu, vstal som, dal
čiže
som,
koľko si spal?
Spal som 20 minút, že nešiel som do niečoho extrémneho, chcel som ísť ďalej, takže som len chcel, nech si aspoň mozog oddychne. A stál som, dal som si kofeín, dal som si niečo na pozbudenie a išiel som ďalej, vôbec mi to nepomohlo. Kráčal som na Vysoku, to je taký úžasný, krásny kopec v Malých Karpatách, a tam, keď som šlapal hore, tak tam tá noc na mňa doľahla. Mal som akože veľmi silné halucinácie v tom, že vidím vždycky nejakú chatu. A to som mal častokrát na tých ultramaratónoch, že som videl nejakú chatu. A neviem prečo, asi sa mi to spájalo s tým, že aha, chata, občerstvačka, už si môžem oddychnúť. A ja som vedel, že mám takýto problém s tými chatami, že si to stále, že ich stále vidím a takto.
Si ich predstavuješ.
Hej, že ich stále vidím, keď mám tie halucinácie. Tak ja som kráčal hore a pozerám sa, OK, vidím chatu pred sebou a pozerám sa na ňu, viem, že to je ona. Není žiadny pochyb. Idem, kráčam ku nej, možno si pri nej oddychnem, možno si obzriem, idem proste ďalej. Idem ďalších pár metrov, pozerám na ňu, som si istý, je tam. 100%. Idem ďalej, približujem sa ku nej, približujem sa, prídem tam, nebola tam žiadna chata. Absolútne. Sám seba som normálne dokázal takto oklamať po tej celej noci.
Alebo motivovať.
Že
chata uteká pred tebou.
Čiže takýto moment som zažil. No a v týchto momentoch, kedy už človek akože je fakt, že už zo pár kilometrov, nie že zo pár, ale už tak do tých 100 kilometrov už sa dostáva aj po tej celej noci a sa prekonáva, tak tie emócie v ňom sa strašne akože riadne, že bijú, striedajú. Čiže ja tým, že som šlapal klepal do toho kopca, tak som sa veľmi musel zaprieť a niekedy v tých momentoch, kedy sa človek že zaprel, tak zažíval, že všetko, radosť, pláč, smiech, no akože všetko mu prešlo akoby cez tú hlavu, len aby sa dostal hore. Takže tam bol taký jeden veľmi silný moment. Potom som mal taký fajný zbeh, kedy som možno že asi takých 30 km šiel stále rovno, až som sa dostal na Pezinskú babu. To bolo, že 100 km som mal akurát v nohách. Bol som na Pezinskej babe, tam som mal občerstvovačku, VIP sprchu som dostal, takže som bol rád. A dal som si deku a ľahol som si na ňu na luku. No a ja som asi po 30 minútach vstal, zmetený, že čo sa deje, že kde som, čo to tu má byť, že vôbec som nerozumel, že som na nejakom ultramaratóne a vtedy mi to došlo, že ja som zabehol 100 km a teraz mám ísť ďalších 100 km.
Aha.
Takže tiež veľmi taký silný moment, zrazu aha moment, že uf, no dobre, takže musím stáť a postaviť sa a ísť ďalej. No a na tomto 200 km ultramaratóne bolo ešte aj zaujímavé to, že tam tie občerstvovačky boli veľmi ďaleko od seba. Klasicky sú vzdialené väčšinou tak 10-15 km, ale tuto to začínalo, že prvá bola 15 km, ďalšia bola, že 22, ďalšia bola, že 25, potom bolo, že 30, 33 a ďalšia mala byť tiež, že 33.
Ty si to perfektne pamätáš.
A bola nakoniec, že 36. Takže akože to bolo, že dostať sa na občerstvačku, to bolo, jak keby si sa dostal do cieľa. A potom si šiel do ďalšieho cieľa, až si došiel do toho už až finálneho cieľa.
Musím sa ťa opýtať, že tento ultramaratón, že to bežia aj ženy?
Áno, áno.
A tento konkrétny bežali aj ženy?
Áno, tiež.
Tak Laťka už sa chystá.
Nie, ja sa obávam, že ako ste v noci, že cítila som z toho normálne nebezpečenstvo. Nič sa vám nestalo.
Nie,
že v tej
nie.
Tme, ako to je tam značené?
Je to značené takými ledkami. Vždycky to je akože značené, aj aby človek dokázal, že prejsť cez noc, človek si dá vlastne čelovku, zasvieti si a on vidí, jak sa mu to odráža od nejakého stromu alebo takto a má tam ísť. A tiež sa mi stalo, že ak som vlastne prešiel tú prvú noc, tak som šiel do tej druhej noci a tiež som šiel cez les sám, už som aj som videl na tej mape, že kde sú ostatní, akože tí, čo bežali a všetci boli ďaleko odo mňa alebo ďaleko za mnou. Takže som vedel, že cez ten les idem úplne, že sám a že nikto tam nebude. Tam bolo, že kopec zverí. Každých 10 metrov,
takže
čo som
nejdem.
Každých 10 metrov, čo som prešiel, niečo sa pohlo a ja som tam zasvietil a videl som iba oči a išiel som ďalej. Už som si potom asi po pol hodine na to úplne že zvykol, že noc to niečo tam šuští.
A to si sa ale fakt nebal.
Tak ako bál som sa, jasné, ale jakoby, že ten strach tam je, človek sa bojí, ale ide ďalej a ten strach tak pomaličky ide dole, až zrazu zmizne. A sa cíti, akoby v tej situácii, kedy by normálne zažíval chaos, sa cíti pokojne.
Čiže koľko ti to trvalo celé zabehnúť, toto, čo teraz popisujeme?
No, tak tento 200-kilometrový ultra bol limit, že 60 hodín dobehnúť a ja som to dal za 58.
58 hodín.
58 hodín a dokopy som spal 3 hodiny.
Ja si to len predstavím.
Ja si to neviem predstaviť.
Je to úplne vojenský výcvik.
Ja radšej pošlem tých 11 000 eur. To bude asi to dlhšie sa mi stá. No a to sa už dostávame k tej otázke, že či si sa aj stretol s tými možno deťmi, rodinami, pracovníkmi Svetielka nádeje, že teda keď už možno aj v priebehu toho celého, alebo aj tak na konci, keď už to bolo vyzbierané.
Áno, chodil som do nemocnice, väčšinou som tam robil trošku také, že workoutové vystúpenie, lebo to je šport, ktorý vlastne robím. Sú to rôzne také stojky, čiže sme sa tam boli s chalami predviesť nášho týmu a teda som mal tú možnosť sa s nimi stretnúť a porozprávať sa. Aj ma to tak viacej oslovilo, keď som videl vlastne tie deti, že vlastne pre koho to robím. Aj tie rodiny, že boli tam tí rodičia a teda oni boli za to takí vďační, že to robím a že to je taká inšpirácia aj pre nich, že to nevzdávať. Lebo ja som vždycky aj v tých videách hovoril, že ja mám tu možnosť behať, ja dobehnem a tak ďalej, ale oni vlastne bežia svoj ultramaratón každý deň a nevedia, že či ho dobehnú, že či bude úspešný. Takže to je na tom také vzácne aj silné.
Áno. A ty si stále v kontakte so Svetielkom nádeje? Áno. Stretávate sa?
Áno, akože som, čo sa týka vlastne manažmentu alebo ľudí, ktorí robia vo Svetielku nádeje, tak my sme stále v kontakte a určite viem, že sa spolu spojíme aj do budúcna a niečo dobre vytvoríme.
Kto teba vlastne inšpiruje? My sme už hovorili, že ty si takou inšpiráciou pre iných, ale máš aj ty niekoho, koho možno sleduješ, tých ultramaratóncov, alebo možno, ja neviem,
alebo aj niekoho úplne iného?
Tak akože čo sa týka Slovenska, tak ultramaratónci sú veľmi úspešní vo svete a je fakt, že to je také, že underrated, že ľudia o tom moc nevedia, ale sú akože úžasní ľudia. Jeden z nich je taký Patrik Hrotek, to by som akože vyzdvihol, že je fakt veľká motivácia, čo sa týka ultrasveta. Ale z takého blízkeho okolia sú najviac pre mňa inšpirácia moji kamaráti, lebo vidím, že kde vyrastali, kým boli a kým sú teraz a čo vlastne robia a ako žijú. Čiže mňa najviac vie inšpirovať, keď vidím z osobného života nejaký úžasný príbeh, nejakú úžasnú takú vášeň pre niečo robiť, že to ma vie najviac nakopnúť. Jeden z nich je napríklad môj kamarát Dominik Klimek, tak on je veľmi inšpiratívny človek, lebo veľmi inšpiroval veľa ľudí u nás na Kysuciach a začali robiť street workout a ťahal to stále úplne, že od úplnej nuly a stal sa z neho až majster sveta. Takže jeden z nich je on a veľmi si vážim, že je po mojom blízku.
Chodia nám aj otázky od poslucháčov, tak hneď začneme takto z, no, chcem sa povedať z vesela, ale neviem, či to je také veselé.
Ja sa teším z tej otázky, lebo ano. Ja som sa ju neodvážila položiť.
Tak,
ďakujeme za ňu.
Poslucháčka sa pýta, medvede majú ultramaratónca radi? Nezjedol ho, takže...
Takže hej, takže majú radi, ale v takom štýle, že nejedia ich, že iba ich radi stretávajú. A áno, ako stalo sa mi, že som stretol aj medveďa. Konkrétne to bolo vo Veľkej Fatre a pamätám si to akože zrelo, že išiel som a počul som nejaký krik pred sebou a hovorím si, že prečo tu ľudia kričia, že či tam akože niekto sa...
Krik si počul, ano. Ja som rozumela krik, ale že dobre, došlo mi to.
Tak ako ľudia tam kričali, ale vravím si, že čo sa tam niek hrajú, že to vyzerá, keby sa tam hrali, alebo čo si nie. A prídem tam a bola tam taká menšia kolona asi 8 ľudí a už vidím, že pani vpredu mala akože sprej na medvede už vyťahnutý a už mierila niekde do kríkov tam. A pýtam sa, že čo, že je tu maco, alebo tak? A oni, že hej, hej, že tu jede si hore, že vraj kúsok nad nami. Pozrel som sa tam a fakt bol, že asi tak 10 metrov od nás kráčal, mohol mať tak cca 200 kg a mal nás úplne v paži. Totálne nezaujímali sme ho a on mal svoj deň, on si kráčal svojim prostredím, išiel ďalej. Ani sa neobzrel za nami nič, išiel
takže...
ďalej.
Otázka, či odpoveď by mohla byť, že asi až tak ultramaratóncov nemajú radi, alebo ich nemusia, alebo ich aj odignorujú.
Ale...
Áno, je to dobré.
Je to dobré.
Pre obe strany.
Tiež som ešte raz išiel do Malej Fatry a tam som počúval jelene, akože mali ruju, bolo ich počuť a zrazu som šiel do kopca a niečo riadne zarevalo a vtedy som vedel, že to isto jelen nebol a bolo to kúsok odo mňa, tiež to bol medveď a bravím si, že asi dal o sebe vedieť, že nás cítil, že nech sa teda k nemu nepribližujeme, že preto tak zareval. A bolo to tiež celkom zaujímavá skúsenosť.
A ty si teda chcel pôvodne odbehnúť 15 ultramaratónov, odbehol si nakoniec tých 18. Pridali sa pri niektorých k tebe aj tvoji známi alebo nejakí kamaráti? Alebo si skôr bežal sám?
Prioritne som bežal sám a pridali sa ku mne kamaráti. Behal som jeden 50-kilometrový ultra s kamarátom a jeden 70-kilometrový ultra a potom som behal jednu stovku, že spoločne, že v trojici. To bolo tiež super, super moment, lebo chalani vlastne nebehali ani raz 100 kilometrov a takto si to so mnou mohli spolu odbehnúť. A vlastne som tam pridal tie tri ultramaratóny kvôli tomu, že som si tak uvedomil, že počas toho roku chcem spraviť čo najviac pre ten projekt. A keď som mal možnosť pridať si tam tie ultramaratóny, čo bolo konkrétne tých 200 kilometrov a potom ešte jeden druhý úplne, že strašne vyhrotený ultramaratón sa volá Stovka považím, čo malo, že 137 km a takmer 8000 metrov prevýšenie, že je strašný vertikálny extrém, tak to akože som si pridal, že riadne dva tvrdé orechy do toho projektu. A ten tretí navyše bol v podstate ten prvý ultra, ktorý som bežal, len mal 20 km naviac.
No asi prekvapený, ako to celé dopadlo, že teda dal si tých 18 ultramaratónov, vyzbieralo sa tých takmer 11 000 eur.
Tak ja som smelo rád, tak by som povedal. Nie som ani že prekvapený, ja som taký, že takto to malo byť, takto to cítim, že dal som do toho všetko a už aký je z toho, aký by ten výsledok, tak mám taký pocit, že že aj keby som sa možno že snažil ešte o niečo viac a viac a viac, tak by to možno že už ani lepšie nebolo. Takže cítim, že to tak dobre dopadlo.
A darilo sa ti to sklbiť aj so školskými povinnosťami?
Ale hej, ja som tento projekt začal v 3. ročníku a vtedy sme viacej mali takého voľného času, že sme sa venovali iba bakalárke. A potom v tom 4. ročníku už to bol taký kvázi aj doklep, lebo väčšina tých ultramaratónov som zabehla, že v tom 3. ročníku a cez leto.
Treba povedať, že teba vlastne aj na škole podporovali, že aj nejaký pán profesor, ktorého som si nepoznačil meno, tak snáď to doplní, že teda držali ti palce aj na univerzite.
Áno, áno, profesor Pupiš, Martin Pupiš, pozdravujem, že je veľmi úžasný človek, som veľmi vďačný, lebo on mi pomáhal aj s tréningovým plánom, aj sa stále pýtal a všetko to sledoval, aj ten personál to sledoval a keď som ich stretával v škole, tak bolo to veľmi cítiť z nich, že sú radi, že majú takého študenta a bolo skvelé aj tak cítiť, že ma chcú podporiť.
A aké sú tvoje plány do budúcnosti? Plánuješ nejakú ďalšiu výzvu? Lebo ty si trošku naznačil, keď som sa pýtala na to svetielko nádeje, že tam sa spolupráca neskončila. Čo, ak máš teda plány do budúcnosti a môžeš ich prezradiť, tak povedzme si.
Tak môjim hlavným plánom momentálne je sa venovať teraz workoutu a od behu si trošku oddychnúť. Viem, že toto telo bude potrebovať. V budúcnosti určite mám plán robiť ďalšie charitatívne projekty, kedy to ešte...
Hláste sa?
Kedy? Tak ešte vôbec neviem. A čo sa týka ďalších spoluprác so Svetielkom nádeje, tak Svetielko nádeje bude znova organizovať virtuálny beh, kedy ja verím tomu, že sa do toho aj ja zapojím, aj že keď Svetielko organizuje rôzne akcie, takže tam môžem prísť ako dobrovoľník pomôcť. Čiže možno, že skôr len tak ako taká tvár ambasador. Niečo v takom štýle.
A teda ty sa teraz aktuálne venuješ tomu workoutu?
Áno, to už robím 7 rokov. Teraz vlastne po 2 rokoch som znova začal robiť, znova som začal súťažiť. Akurát predvčerom som odsúťažil a bola to super skúsenosť, takže teším sa na to.
No a také životné plány, že keď dokončíš školu?
No tak...
Kde sa vidíš o pár rokov?
Keď dokončím školu, čož bude možno, že o rok, alebo o ďalšie 4, ak pôjdem na doktorantské, ale tak vidím to tak, že čo najviac si chcem tú kariéru akože vylepšiť počas tej vysokej školy. Ak bude už taká možnosť, že po výške si založiť rodinu, tak to bude že skvelé. Ak nie, tak budem asi pravdepodobne ďalej pracovať a robiť to, čo ma baví, teda trénerstvo, telesnú výchovu, projekty a všetky tieto rôzne projekty spojené s pohybom. Takže takto vidím, že tá budúcnosť má ešte veľa, veľa času, než sa ukáže, čo prinesie.
My ti budeme veľmi držať palce a sme veľmi radi, že si dnes prišiel.
Marek Kubica prišiel, neviem, či sa dá povedať, že dobehol. Asi si nebežal sem do štúdia.
Bežal si.
Išiel som busom.
Dobre, prišiel autobusom do štúdia. Tak sme radi, že si prišiel. Želáme ti veľa úspechov aj v škole, aj potom neskôr v práci, aj pri behu, aj samozrejme so Svetielkom nádeje.
Ďakujem za pozvanie.
Tak to sme vyčerpali tému na dnešok, alebo možno, že ani nie tak tému, ako skôr časové možnosti tejto relácie. No ale počuť sa budeme opäť o týždeň, pretože budeme sa opäť duchovne tak pripravovať na Národné stretnutie mládeže P26, takže to nás čaká takto o týždeň. No a ak ste niečo zmeškali z tých našich relácií, vyhľadajte si vo vašej podcastovej aplikácii Radio Lumen Gaučing, tam nájdete všetky doteraz odvysielané relácie, sú to zaujímavé rozhovory, takže určite je z čoho vyberať.
Áno, no a dnes vám za pozornosť ďakujú od mikrofónov Ondrej Grosík,
Vlaďka Legiňová,
od techniky pozdravuje Palikeľov.
Aj sme si pekne hrali, hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová.
Prajme vám teraz ešte pekný večer
a dobrú noc.